sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Bakı vaxtı ilə saat 8-in yarısıdır. Bu həftə Bakıda hava haqqında məlumatla sizi Ülviyyə tanış eləyəcək.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, tez-tez yağış yağacaq, rayonlarda da hava sabit olmayacaq. Fasilələrlə yağış gözlənilir, əsasən şərq küləyi əsəcək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma yağış gözlənilmir. Paytaxtda 17-21 dərəcə isti gözlənilir.
Bugün də Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma yağış gözlənilmir. Paytaxtda bugün 17-21 dərəcə isti olacaq. Bugün bəzi rayonlarda da axşama doğru qısa müddətli yağış gözlənilir.
Sizə hər cür havada gün boyu
xoş əhval arzulayırıq. Verilişimiz davam edir. Günün baş xəbərləri. Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edirlər. Müsəlmanları Roma papası da təbrik elədi.
Əfqanistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib.
Alberto Fernandez Amerikanın İraqdakı siyasəti ilə bağlı dediklərindən imtina elədi.
İraqda sabiq islahatçı millət vəkili zaminə buraxılıb. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd eləməyə başlayırlar. Səudi Ərəbistanı və başqa körfəz ölkələri, eləcə də Türkiyə, Orta Asiya dövlətləri, Amerika və Avropadakı müsəlmanlar bayramı bugün qeyd eləyəcəklər. İordaniya, Misir, Suriya və bəzi başqa ölkələr isə bayramı ikinci gün keçirəcəklər. İraqda sünnilər bayramı bugün, şiələr isə ya sabah ya da birisi gün keçirəcəklər. Ramazan bayramı ilə bağlı oktyabrın 23-ü və 24-ü Azərbaycanda iş günü deyil.
Bu münasibətlə Roma papası 16-cı Benedikt də müsəlmanlara müraciət edib.
Sono lieto di inviare un cordiale saluto ai musulmani del mondo intero.
Mən bu günlər Ramazan orucunun bitməsini bayram eləyən bütün dünya müsəlmanlarını ürəkdən təbrik eləyirəm.
Roma papası belə deyib, amma papa həm də qeyd eləyib ki, İraq müharibəsində günahsız insanların ölməsindən təəssüflənir.
Contrastano drammaticamente.
Amma bu bir dramatik təzaddır ki, belə gözəl gündə İraqdan qeyri-sabitlik və dəhşətli zorakılıqlar barədə xəbərlər gəlir. Bir çox günahsız insanlar ona görə təqib olunurlar ki, ya Şiə, ya Sünni, ya da Xristiyandılar.
Sentyabrda Roma papasının İslamla bağlı dedikləri bir çox müsəlman ölkələrində etirazı səbəb olmuşdu. Papa İslamı zorakılıqla əlaqələndirən Bizans imperatorundan sitat gətirmişdi.
Alberto Fernandesin İraqla bağlı dedikləri Amerikanın rəsmi mövqeyini əks elətdirmir. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib. Amerika hökumətinin rəsmisi olan Alberto Fernandes Əl-Cəzirə kanalına müsahibəsində deyib ki, onun ölkəsi İraqda yekəxanalıq və sərsəmlik eləyir. Bir neçə saat əvvəl isə Alberto Fernandes yazılı bəyanatında deyib ki, dediyi sözlərdən imtina eləyir. Telekanalın aparıcısı ilə söhbət zamanı ciddi səhvə yol verib. Fernandes deyib ki, dedikləri nə onun, nə də Amerikanın mövqeyini əks elətdirir.
Talibanın qaçaq düşmüş lideri Molla Ömər deyib ki, onun adamları Əfqanistanda xarici qüvvələrə hücumları artıracaqlar. Məqsədləri də xarici qüvvələri ölkədən çıxarmaqdır. Bəzi məlumatlara görə Molla Ömər bu ismarıcını Pakistanın xəbər agentliklərindən birinə e-mail vasitəsilə göndərib. Taliban lideri Amerikalıları da Sovet qoşunları kimi məğlub edəcəklərinə inandığını deyib.
Əfqanistan hökuməti isə beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib. Hökumət istəyir ki, quraqlıqdan əziyyət çəkənlərə, bir də ölkənin cənubundakı döyüşlərə görə evindən didərgin düşənlərə kömək eləsin. Əfqanistan hökumətinin xahişinə BMT də qoşulub. BMT bildirir ki, bu il taxıl az olduğu üçün 2 milyona yaxın adama ərzaq yardımı lazımdır. 20 min ailə isə Uruzqan, Helmand və Qəndahar vilayətlərindəki evlərini tərk eləməli olub.
İranda sabiq islahatçı millət vəkili Əli Əkbər Musəvi Xoyini zaminə buraxılıb. Bunu İranın xəbər agentlikləri bildirirlər. O, İranda qadınlara qarşı ayrı seçkiliyə etiraz elədiyi üçün yayda həbs olunmuşdu. Vəkili deyib ki, zaminə buraxılmağın haqqı 163 min dollardır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bolqarıstanın hazırki dövlət başçısı Georgi Parvanov prezident seçkilərində liderlik eləyir. Bunu exit pollların nəticələri deyir. Amma səsvermədə seçicilərin 50%-dən azı iştirak elədiyi üçün ikinci tur olacaq. İkinci tura ən çox səs toplayan iki namizəd keçəcək. İkinci tur oktyabrın 29-unda keçiriləcək. Exit pollara görə Parvanov səslərin təxminən 60%-ni, onun ən yaxın rəqibi ultramillətçi Volen Sidorov isə 20%-ni qazanıb.
Panama kanalını genişləndirməyə 5 milyard dollar xərcləməyə dəyərmi? Bunu isə Panamalı seçicilər deməlidirlər. Panama kanalı Atlantik və Sakit okeanları birləşdirir, qısa ticarət yolu sayılır. Hökumət istəyir ki, 100 il əvvəl tikilən kanalı müasirləşdirsin ki, oradan daha böyük yük götürən müasir gəmilər keçə bilsinlər və kanal daha çox gəlir gətirsin. Layihənin əhdarları isə deyirlər ki, cəmi 3 milyon əhalisi olan Panama üçün 5 milyard dollar böyük xərcdir və həmin pul kasıbçılığın ləğvinə yönəltmək daha yaxşı olardı.
Türkiyə polisi 200 kilogram heroin aşkar edib. Heroin Avropaya aparılırmış, polis 6 nəfəri həbs edib. Narkotik maddə gəmi ilə İtaliyaya, oradan isə Fransaya aparılmalıydı. Aşkar edilən heroinin qiyməti 7 milyon dollardır. Türkiyə Asiyadan Avropaya gedən əsas narkotika qaçaqmalçılığı marşrutu üzərində yerləşir.
İtaliya Vezuvi vulkanının mümkün püskürməsinə hazırlaşır, geniş miqyaslı təlimlər keçirir. Təlimlərdə həkimlər, yanğın söndürənlər və başqa mülki xidmət işçiləri iştirak edirlər. Vulkan ətrafında 600 min adam yaşayır. Vezuvi qədimdə Pompey şəhərini yerli iqsan edib.
Meksikanın paytaxtında isə eyni zamanda 13 min şahmatçının iştirak elədiyi yarış keçirilib. Yarışda məqsəd Guinness'in rekordlar kitabına düşməkdir. Bundan əvvəl keçirilən eyni tipli qarşılaşmada 12 min yarım şahmatçı iştirak eləmişdi. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimizdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini axıracan qulaq atsaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Hüquq müdafiəçiləri bu əff fərmanından da narazı qaldılar. Ramazanda əff olunanların arasında yeni fikirçilər və Sakit Zahidovun adı niyə yox idi?
Xaricdə oxumaq istəyən gəncləri necə seçəcəklər? Dövlət proqramına ekspertlərinə təklif edirlər. Bundan bağlı Qazaxıstanın da təcrübəsini eşidəcəksiniz.
Və bundan sonra hər həftənin bazar ertəsi günü Avropa ölkələrinin çempionatlarının ən son nəticələrini Xəbər Ətərdə dinləyəcəksiniz.
Və xəbər tutacaqsınız ki, Avstraliyalılara mahnı oxumaq niyə baha başa gəlir? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır. Bu münasibətlə biz də sizi təbrik edirik. Prezident İlham Əliyev də Ramazan bayramı ərəfəsində əff fərmanı imzalayıb, amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, fərman siyasi məhbus problemini həll eləmədi. Əsraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 21-də verdiyi bu il sayca ikinci olan əff fərmanına hüquq müdafiəçiləri bir mənalı yanaşmırlar. Bu əffin də siyasi məhbus problemini bir dəfəlik həll edə bilmədiyini deyirlər. Hüquq müdafiəçiləri xüsusilə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərinin, narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbsdə yatan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun əff olunmamasından narazıdırlar. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və İnsan Haqları Müdafiə Bürosunun həmsədri Murad Sadəddinov.
Sayına baxmayaraq, keyfiyyət üzrə mən deyə bilərəm ki, siyasi məhbuslarla bağlı olan problemi nəinki həll olunmasına köməkli eləyən bir əsər mağdır. Hətta bu siyahları mən araşdırdım, baxdım və gördüm orada ki, bir-iki nəfər jurnalistdən başqa yüzlərlə siyahıda olan yüzlərlə insanların adları yoxdur. Və bu baxımdan mən bu əfərmanı çox mənfi şəkildə qiymətləndirirəm.
Murad Sadəddinova görə hökumət həmin siyasi məhbusların həbsdə saxlanmasında maraqlıdır. Ömürlük həbs cəzası almış məhbuslardan ikisinin cəzasının 25 ilədək azaldılmasına gəlincə, cənab Sadəddinov bunun da səbəbini anlamadığını deyir. Çünki ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlərin sayı çoxdur. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Elmira Axundova isə deyir ki, ölkədə siyasi məhbus olması fikrini qəbul etmir, çünki siyasi məhbus adlandırılan şəxslər konkret cinayətlər törədiblər. Millət vəkili əfin ancaq şəxsi müraciət əsasında reallaşdığını bildirir.
Deməli, əhv edilən adam gərək özü prezidentə müraciət eləsin ki, doğrudan mən etdiyim cinayətdənmi, səhvdənmi, mən peşmanam və mən xahiş edirəm, məni əhv edəsiniz. Bax, bu belədir, bu hər yerdə belədir. Məsəl üçün, belə hallar olub ki, biz istəyirdik əhv eləmək, amma o adam deyir ki, mən istəmirəm əhv edin. İndi bu yeni fikirçilər özləri müraciət eləməyiblər, deyirlər ki, biz istəmirik, prezident bizi əhv eləsin. Biz onların mövqeyini hiç bilmirik.
Elmira Axundova deyir ki, əhv komissiyasının nizamnaməsinə görə əhv olunmaq üçün məhkum cəzasının yarısını çəkmiş olmalıdır. Prezident yanında əhv komissiyası 1995-ci ilin mayında yaradılıb. O vaxtdan 41 əhv fərmanı verilib və 6000-ə yaxın adam azadlığa buraxılıb.
Bu dəfəki əhv fərmanı isə 106 nəfərə aid edilib, 90 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub. Qalanlarına da cəza yüngülləşdirilib, cərimədən azad olunublar. Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədik.
Maraqlıdır ki, Arifənin də dediyi kimi, Sakit Sahidovun adı Azadlıq qəzetinin deməli əməkdaşının adı bu siyahıda yoxdur, amma ATƏT-in nümayəndəsi Mikloş Araşdı demişdi ki, Bakıda olanda həbsdə olan jurnalistlərin azad olması məsələsini İlham Əliyevlə razılaşdıra bilib.
Hər halda iki jurnalist azad olunub, Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adıgözəlli, bir də Milli Yolun baş redaktoru Şahin Ağabəyli. Keçən həftə prezident daha bir sənəd imzaladı gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident İlham Əliyev gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı keçən həftə sərəncam verdi. Sənədə görə buna bağlı ayrıca bir dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Bu proqramı isə İqtisadi İnkişaf və Təhsil Nazirlikləri bir yerdə tərtib eləməlidir. 3 ay ərzində.
Hələ ki, hökumət proqram barədə bir söz demir, hazırlıq işləri gedir. Qazaxıstan isə belə bir proqramı 1993-cü ildə imzalamışdı. 2004-cü ilə qədər xaricdə 800 qazaq tələbə təhsil almışdı.
Qazaxıstan neftinin pulu ilə xaricdə oxumaq proqramından birazdan danışacağıq. Hələlik isə Azərbaycandakı ekspertlər xaricdə təhsil proqramını necə görmək istəyirlər, təklifləri nədir? Şahnaz Bəylərqızın söhbəti.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xaricdə təhsil alanların və ya almaq istəyənlərin sayı da artıb. Onlardan biri də 18 yaşlı Şəfadır. O təhsilini Almaniyada davam etdirmək niyyətindədir.
Fərq ola bilər ki, orada yüksək təhsil verirlər.
Öz imkanın varmı belə bir ki, özün gedərsən təhsil alasan?
Nə bilim, Almaniyada bacım qalır, o da mənə kömək elə bilər də orada təhsil almağa.
Amma xəbərin varmı ki, artıq bununla bağlı dövlət proqramı qəbul olunur?
Mən bilmirdim amma bunu. Belədirsə, lap yaxşı.
Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, indi Azərbaycanda xaricdə 3000 tələbə təhsil alır. Onların 1000-ə yaxını dövlət hesabına. Bir qismi isə müxtəlif fondların, proqramların və səfirliklərin hesabına təhsillərini davam etdirirlər. Prezident İlham Əliyev isə oktyabrın 19-unda imzaladığı sərəncamla bu sahədəki pərakəndəliyi aradan qaldırmaq niyyətindədir. Sənəddə deyilir ki, ölkənin gələcək inkişaf strategiyası baxımından xaricdə təhsillə bağlı xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasına zərurət yaranıb. Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyir ki, bu proqramın qəbulundan sonra xarici ölkələrdə daha çox tələbə təhsil alacaq. Ekspert Asif Cəhangirov deyir ki, proqramı hazırlayanlar ilk növbədə Azərbaycanın ən azı 25 illik inkişaf perspektivini nəzərə almalıdırlar.
Və ona uyğun xaricdə uşaqlarımızın təhsilinin istiqamətləri müəyyənləşdirməz.
Bu ekspertin dedikləri də Nazir müavini Elmar Qasımovun sözlərinə görə isə bu yöndə ciddi araşdırmalara ehtiyac yoxdur. Son bir neçə ildə turizmin inkişafı, turizm və otelçilik üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsini zərur edib. Eyni zamanda tibbdə yeni texnologiyanı və üsulları tətbiq edəcək həkimlərin, bank və sığorta sahələri üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına çalışacaqlar.
Kompüter mühəndisliyidir, elektronika mühəndisliyidir, təyyarə mühəndisliyidir, mülki aviasiyanın idarə edilməsi ixtisaslarına yiyələnirlər. Bu da əsasən ona görə yönəlir ki, son bir neçə ildə cənab prezidentimizin iştirakı ilə aeroportların bünövrəsi qoyulmuşdur. Bu aeroportlarda həmin ixtisaslı kadrlar işləyəcəkdir.
Ekspertlərin sizə tələbləri çoxdur deyəsən. Asif Cahangirova görə yaxşıların yaxşısı olacaq bu tələbələrin maddi ehtiyacları da layiqincə ödənməlidir. Nazirlikdən isə deyirlər ki, təqaüdlər standart olmayacaq, həmin ölkədəki qiymətlərə uyğun müəyyənləşdiriləcək.
Qazaxıstanda da gənclər verilən təqaüdlər standart deyil, Balaşaq adlanan təhsil proqramı var, burada daha doğrusu prezident təqaüdü formasıdır. Bunu həyata keçirmək üçün ayrıca bir səhmdar cəmiyyət yaradılıb və bu qurum təqaüd udanlar üçün lazım olan bütün xərcləri, sığortadan tutmuş, xaricdə kitab puluna qədər hamısının simetasını müəyyənləşdirir. Odur ki, Qazaxıstanda axır vaxtlar bu təqaüdə Balaşaqa xüsusi maraq artıb. Keçən 7000 nəfər proqramda iştirak eləmək üçün sənəd verib, bu da əvvəlki illərdən nə az nə çox 45 dəfə çoxdur.
Bu təqaüd aydındır, bəs seçiləndə, tələbələr seçiləndə hansı meyarlara əsas götürüləcək?
Bu ildən deməli, Roşan, qaydaları dəyişiklik olunub. Aspirantlar və doktorantlar gərək xaricdəki universitetləri özləri tapsınlar, dəvətnamə əldə eləsinlər, yalnız bundan sonra proqrama müraciət edə bilirlər. Magistrlar və bakalavrlar üçün belə bir qayda yoxdur. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanın xaricdə təhsil proqramı Balaşaq təqaüdünü əldə eləmək üçün iki mərhələ keçmək lazımdır. Birinci mərhələdə əsas olan namizədin ümumi hazırlığı, dil qabiliyyətidir. vəziyyətidir, bir də psixoloji vəziyyətidir.
Nə mənada psixoloji?
Psixoloji vəziyyət ki, belə ki, şərtlərlə tanış olanda görürsən ki, komanda ilə işləmək bacarığı, əsəblərini nəzarət eləməyə, liderlik keyfiyyəti, yeniliyi öyrənməyə can atmaq kimi keyfiyyətlər əsas şərtlər arasındadır. Yəni heç də ikinci dərəcəli deyil. Hətta demək olar ki, əsas şərtdir. İkinci turda da namizədin ixtisasına nə dərəcədə bələd olması əsas kimi götürülür.
Ədalətlilik nə dərəcədə təmin olunur? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda da yəqin ki, bu proqram həyata keçirilməyə başlayanda insanları ən çox maraqlandıracaq ki, nə dərəcədə ədalətli olacaq seçim.
Düzdür, Rövşən, Qazaxıstan özü bundan çox fəxr edir bu proqramla. Qazaxıstan mətbuatı bu prezident təqaüdü haqqında həvəslə yazır. Təhsil Nazirliyi də iddia edir ki, hökumətin əsas məqsədi odur ki, Qazaxıstan inkişaf eləsin və neft pulları vaxtında gərəkli yerə istifadə olunsun.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Azərbaycanın da pullarının dövlət büdcəsinin hər il az qala 20% təhsilə yönəldirir. Qalan isə büdcənin xərcləri gələn ildə 6,3 milyard yeni manat olacaq. Bunu da Prezident İlham Əliyev deyir, amma bu barədə birazdan iqtisadiyyat xəbərləri.
Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd eləməyə başlayırlar. Müsəlmanları Roma papası da təbrik edilib.
Əfqanistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib.
Alberto Fernandez Amerikanın İraqdakı siyasəti ilə bağlı dediklərindən imtina elədi.
İranda sabiq islahatçı millət vəkili zaminə buraxıldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident bugün Gəncəyə gedir. O, Gəncədə bəzi müəssisələrin açılışında iştirak eləyəcək və eyni zamanda sabiq prezident Heydər Əliyevin adı ilə bağlı bəzi yeni tikillərin açılışında iştirak eləyəcək. Elmar Məmmətiyarov, Xarici İşlər Naziri isə Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşəcək. Arifə Kazımova gələn həftə baş verənlərdən danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin yadda qalan hadisələrini xatırlayaq.
Ötən həftə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı qanunvericiliyə dair ümumi qaydaları müzakirəyə çıxardı. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günar Stotir Azadlıq Radiosuna dedi ki, məqsəd sərbəst toplaşma sahəsində yaxşı təcrübələri ümumiləşdirib təlimat şəklinə salmaqdır.
We will make the guidelines available and of course we cannot force anyone.
Biz bu qaydaları hazırlayıb yayacağıq, ancaq heç kəsi onlardan istifadə etməyə məcbur edə bilmərik. Biz hökumətlərə tövsiyə edəcəyik ki, sərbəst toplaşma qanunvericiliyini hazırlayanda bu qaydaları nəzərə alsınlar.
Ötən həftə dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitə Azadlıq qəzetinin Xəqani 33 ünvanında yerləşən binadan çıxarılması ilə bağlı iddia qaldırdı. Qurum hesab edir ki, qəzet icarə müqaviləsi olmadan həmin binadan istifadə etməklə dövlətə 30 min yeni manat ziyan vurub. Həftə sonu Prezident İlham Əliyev 106 məhbusu əhv etdi. Həmin fərmanla azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən 90 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad olundu. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan 2 nəfərin cəzası 25 illik həbslə əvəzləndi. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunan 9 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edildi. Cərimə cəzasına məhkum edilən 2 nəfər cərimədən azad olundu. 3 nəfərin isə cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldı. İndi isə bu həftə gözlənənlər barədə. Bugün Prezident İlham Əliyev Gəncədə olacaq. Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində görülən işlərlə maraqlanacaq. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək. Sabah isə erməni həmkarı Vardan Oskanyanla görüşəcək. Bundan əvvəl nazirlər oktyabrın 6-sında Moskvada görüşmüşdülər. Həftə sonu oktyabrın 29-unda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Tony Lloyd və Andres Herkel Bakıya gələcəklər. Həmməruzəçilər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənəcəklər.
Bu həftə deyəsən Azərbaycanda ictimai siyasi hadisələr bol olacaq.
Xeyli xəbər gözlənilir, jurnalistlərin də işi çox olacaq. Yəni.
Bugün həm də tarixdə mühüm siyasi hadisə ilə yadda qalıb. Bugün Macaristanda antikomünist üsyanından 50 il keçir. Dalğanı dəyişməyin bu barədə biraz sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
50 il bundan qabaq, oktyabrın 23-də Macaristanda minlərlə tələbə antisovet siyasətini və iqtisadi islahatları dəstəkləmək üçün Budapeştin küçələrinə çıxdılar. Amma heç bir neçə saat keçmədi ki, onların sayı 200 minə çatdı, sovet qoşunları da əlin üstünə qoyub oturmadı, 3 həftədən sonra minlərlə gənc Macarın meydi küçələrə səpələnmişdi. Macaristanda 1956-cı ilin antikommunist üsyanı haqqında Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
1956-cı il oktyabrın 23-də Budapeştdə küçə yürüyüşünə çıxan bir neçə min tələbənin tələbləri arasında Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılması, azad seçkilər, iqtisadi sistemə və beynəlxalq əlaqələri yenidən baxılması, kommunist rəsmilərin cinayətləri üstündə cəzalanması kimi cəmi 16 tələb irəli sürülmüşdü. Lakin nümayişçilərin sayı 200 min nəfərə yaxınlaşan zaman Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları qəfildən kütləni atəşə tutdular. Bir neçə adam dərhal öldürüldü və qiyam başlandı. O zaman Macarlarda etirazlarla Sovet İttifaqının əsarətinə son qoyulmasının mümkünlüyünə ümid yaradan Azad Avropa kimi media vasitələri sonradan kəskin tənqid olundu. Əslində onlara məlum idi ki, Birləşmiş Ştatlar Sovet İttifaqı ilə nüvə müharibəsinə cəlb olunmaq riski ilə əlaqədar müdaxiləyə başlamayacaq. Eyni zamanda isə ABŞ prezidenti Dwight Eisenhower hökumətinin retorikası həmçinin belə müdaxilənin mümkünlüyünə ümid yaradırdı. O zaman Azad Avropanın Münhendəki idarəsinin işçisi olan Ralph Walter'ın dediyinə görə, Macaristan tələbələrinin həmin şuarlara uyaraq üsyan qaldırması hamını mətəl qoymuşdu.
Nobody foresaw it. Nobody was ready for it, neither in Budapest.
Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə. Sadəcə bu birdən baş verdi. Kütləvi nümayişə atəş açıldı, qan töküldü və o zaman məsələ böyüdü və tələblər də artdı. Bir neçə gündən sonra islahatçı İmre Nat üsyançıların tələbinə uyğun olaraq başnazir təyin edildi və dərhal Sovet qoşunlarının çəkilməsi barədə danışıqlara başladı. İki gündən sonra Sovet tankları Budapeşti tərk etdilər. Noyabrın 1-də isə NAT Macaristanın neytrallığı və Varşava blokunu tərk etməsini bəyan edəndən sonra Budapeştdə minə yaxın Sovet tankı hücum çəkdi. Bir həftədən sonra Sovet qoşunları nəhayət Macaristan üsyanını yatırtdılar. Döyüşlərdə 2500 Macar və 700-ə yaxın Sovet əskəri həlak oldu, 200 minə yaxın ölkə sakini xaricə qaçmalı oldu. İmre Nadi 1958-ci ildə məxfi həbsxanada idam etdilər.
Macaristandakı 1956-cı ildə antikommunist üsyanı haqqında Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında bizə qulaq asın, saat 8-dən 9-a kimi isə bu dalğada. Orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcəyik.
Dalğanın dəyişməsiz xəbərətlər başa çatan kimi Tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Tanımışlar verilişində İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur.
Tanınmışlar. Atam, anam müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Daha çox dava-dava oynayırdıq. Bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altında idi. Cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah idi. Şən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavət qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Dalğanı dəyişməyin, 7 dəqiqədən sonra Rauf Arifoğlu ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Avstraliyada ölkənin enerji şirkətlərindən biri hesablama aparıb ki, Avstraliyalılar isti suya bir ətək pul xərcləyirlər. Orta statistik Avstraliyalı duşun altında 7 dəqiqə dayanır. Ya üzünü qırxır, ya oyuncaqla oynayır, ya da mahnı oxuyur. Bu da əlavə pul itkisinə enerji sərfiyyatına gətirib çıxarır. Növbə iqtisadiyyat yeniliklərindən də iqtisadiyyatdan Ülviyə xəbər verəcək.
Azərbaycanda Rövşən belə bir problem yoxdur. Əksinə, enerji problemi həll olunacaq Ucqar dağ rayonlarında. Bu yaxınlarda lirik və yardımlıya təbii qaz veriləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə dövlət büdcəsinin həcmi 3-4 dəfə artıb. Sənaye istehsalı isə bu il əvvəlkilərə nisbətdə 40% çoxalıb. Çində isə sənaye istehsalı o qədər artıb ki, Avropa ölkələrindən arxat eləməyə başlayıb. Bu həftə Avropa Birliyi Çini öz iqtisadiyyatının qapılarını xarici sərmayəçilərə açmağa çağıran bəyanat verməyə hazırlaşır. Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferrer-Waldner deyib ki, Çin qeyri-rəqabət mühiti ilə mübarizə aparmalıdır və sağlam əməkdaşlığa gəlməlidir. İqtisadiyyat yeniləri bu qədər olsun.
Çox sağ ol, Ülviya. Avropa Birliyi bir neçə gün əvvəl Rusiyanda öz enerji sektorunu xarici sərmayəçilərin üzrünə açmağa çağırmışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Real Madrid əzəli rəqibi Barcelonanı evə xalsız göndərdi. Milan isə öz meydanda məğlubiyyət acısı yaşamalı oldu. Bundan sonra hər bazar ertəsi günü Dünya Futbolu rubrikasını eşidə biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun efirində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə və Azərbaycan futbolunun ən son yeniliklərlə sizi bu dəfə də Röşən çanış eləyəcək. Röşən, bugün ancaq futbol xəbərləri də yoxsa başqa xəbərlər də?
Yox, başqa idman xəbərləri də var. O cümlədən Mike Tysonun son döyüşü ilə bağlı, amma vaxta futboldan sonra. Bazar günü İspaniya çempionatında Real Madrid, Raul və Nistel Royun qolları ilə əzəli rəqibi Barcelonanı məğlub eləyib, Valencia isə Asasunanı minimal hesabla udub. Son turda məğlubiyyətə baxmayaraq Barcelonanın çempionatdakı liderliyi qorunub, Valencia 2-ci, Sevilla 3-cü, Deportivo isə 4-cüdür. Real hələ ki 8-ci pillədə qərarlaşıb. İngiltərədə dünənki oyunlarda Manchester United, Scholes'un və Ferdinand'ın dəqiq zərbələri ilə 2-0 Liverpool'a qalib gəlib, Arsenal isə Reading'in qapısından 4 cavabsız top keçirib. Daha əvvəl Chelsea Portsmouth'dan 2-1 hesabı ilə üstün olmuşdu. Turnir cədvəlinə 22 xalla Manchester United başçılıq eləyir, Chelsea eyni xalının 2-ci, daha sonra Bolton və Arsenal gəlir. İtaliyada Milan öz meydanında Palermo'ya uçub 0-2. Roma isə Kievo ilə 1-1 heçlik oynayıb. Udinese Inter oyunu qolsuz bərabərliklə bitib. Turnir cədvəlində birinci Palermo'da 15 xalla Inter'in eyni xalı var, amma onun qələbələrinin sayı azdır, ona görə də Inter ikincidir. Üçüncü yerdə isə 2 xal az toplayan Roma'dır. Türkiyədə lider Vestel Manisa Spor mövsümdə ilk məğlubiyyətini yaşayıb. Sivasspor'la səfər oyununda 2-3 ucuzub. Vestel Manisa Spor, İstanbul nəhəngləri isə turu qələbə ilə başa vurublar. RGS Spor, Qalatasaray 1-2, Çaykur Rizspor, Beşiktaş 0-1, Fenerbahçe, Kayseri Spor 4-1, Trabzonsporun isə səfərdə Gənclər Birliyinə 0-3 uduzması turun gözlənilməz nəticələrindədir. Turnir cədvəlinə 23 xalla Vestel Manisa Spor başçılığı eləyir, Fenerbahçanın 20, Beşiktaşın 19, Qalatasarayla Trabzonsporun isə 15 xalı var. Bazar günü Azərbaycanda Karvan öz meydanında Xəzərlən Karana 2-1 qalib gəlib və turnir cədvəlinin ilk pilləsinə qalxıb. Karvanın 18 xalı var, ikinci yerdə gedən Lənkərandar 2 xal az toplayıblar, Interin isə xalları 3-cü yeri tutmağına imkan verib. Başqa idman növləri Formula 1 yarışlarında Fernando Alonso 2-ci dəfə dünya çempionu olub, məğlubiyyət acısı yaşayan 7 qat dünya çempionu Michael Schumacher isə karyerasını başa vurub. Amerikada isə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson həm yerlisi Tony Sanders'dan keçirdiyi döyüşdə qalib gəlib, 4 raundluq döyüşdə Tyson rəqibini 2 dəfə nokdauna göndərib. Döyüş nümunəvi olduğu üçün nəticə boksçuların aktivinə yazılmayıb.
Tyson deyəsən belə tezliklə idmandan getmək fikri yoxdur.
Getməməyinin bir səbəbi də odur ki, borcları çoxdur, milyonlarla dollar. Belə nümunəvi döyüşlərin davamı da olacaq.
Çox sağ ol, Röşən. İdman xəbərləri də bu qədər. Sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bu həftə Bakıda hava bulutlu olacaq, tez-tez yağış yağacaq. Rayonlarda da hava sabit olmayacaq. Fasilələrlə yağış gözlənilir. Əsasən şərq küləyi əsəcək.
Bugün də Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış gözlənilmir. Paytaxtda bugün 17-21 dərəcəyə isti olacaq. Bugün bəzi rayonlarda axşama doğru qısa müddətli yağış gözlənilir. Gündüz 17-22 dərəcəyə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir, ancaq indicə monitorlarımıza daxil olan bir xəbəri də çatdırmaq istəyirik. İsrailin Müdafiə Nazirliyi Livana qarşı əməliyyatlarda fosfor bombalarının istifadə olunduğunu təsdiqləyib, bu barədə İsrailin Haaretz qəzeti yazmışdı. İsrail deyib ki, bundan açıq havada yerləşən, səhrad şəraitində yerləşən Hezbollah hədəflərini vurmaqda istifadə edib. Human Rights Watch təşkilatı və başqa hüquq müdafiə təşkilatları fosfor bombalarının istifadə olunmasının əleyhinə çıxış edirlər.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun bir xəbərə tərə verilişi də burada başa çatır. Amma dalğanı dəyişməyin, xəbərlərdən sonra tanımışlar veriləşi efirə gedəcək. Sizlə bu yarım saati biz söhbət edirdik. Ülviyyə Əsədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi qarşıdakı yarım saati növbəti qonağı ilə efirdədir. Bu dəfəki qonağımız da cəmiyyətin, ən azı siyasi mühitin kifayət qədər tanıdığı adamdır. Bu yaxınlara qədər ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarından birində sədr muavini postunu tutsa da, cəmiyyət onu daha çox mətbuat nümayəndəsi, bir az da dəqiq desək, baş redaktor kimi tanıyır. Hazırda öz partiyasının sıravi üzvü olduğunu deyir. Bir neçə dəfə müxtəlif məsələlərdə təqsirli bilinərək həbs edilib. Əlbəttə ki, mənim bu dediklərim əksəriyyət üçün məlum olan faktlardır. Bəs başqa nələr var? Bu və digər məsələlərlə bağlı onun özündən eşidəcəyik. Beləliklə, həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Rauf bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bilmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
İşlər necə gedir Yeni Müsavat qəzetində sözsüz ki?
Qəzetin işi hal-hazırda çoxdur. Qiymətin indirilməsi kampaniyasına başlamışıq, təxminən 20 gündür. Və tiraj sürətlə artır. Pazara qayıdış var Yeni Müsavatda. Liderliyi hal-hazırda biz edirik tiraj baxımından. Ona görə də məsuliyyət böyüyüb, məsuliyyət böyük olanda da iş çox olur, bilirsiniz. Bu baxımdan kifayət qədər işimiz var.
Bax, bu tiraj baxımından liderlik eləyən qəzetin əməkdaşları, əmək haqqı almaq baxımından da liderlik eləyə bilirlərmi? Yəni, digər qəzetlərin, mətbuat orqanlarının, jurnalistləri ilə müqayisədə?
Güman eləmirəm. Yəni, biz biraz təvazökar əmək haqqı alırıq.
Nədir səbəb?
Yəni, bazarla dolanırıq da, nə satırıq, ona uyğun da maaş veririk. Arxada elə bir ciddi dəstəyimiz...
Rahab bəb, hakimiyyətə gəlmək istəyən, deyək ki, qəzet redaktorunun. Əgər belə demək mümkünsə, siz həm də Müsavat partiyasında müavinsiniz. Yəni, ümumi götürürəm. Konkret bunu sizin iddianız kimi qoymuram. Yəni, söhbət təkcə sizdən yetmir. Mən ümumi deyirəm. Hansısa bir qəzetin, hakimiyyətə gəlmək istəyən qəzetin deyək, belə ümumi redaktorunun. Nə dərəcədə obyektiv olması mümkündür? Ümumiyyətlə mümkündür mü?
Deyim sizə, birincisi, mən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Müsavat partiyasının sıravi üzvüyəm. Sonuncu qurultayda məclisdən sonra mən bütün postlardan imtina eləmişəm, siyasi postlardan və ona görə də bu düzəlişi eləyirəm.
Amma ona qədər siz mavin idiniz və həm də redaktor idiniz, bir vaxt.
Amma hakimiyyətə gəlmək istəyən qəzet redaktoru ifadəsi heç düzgün deyil. Nə qədər istəsəz də ki, bu yənisi ilə olursa da düzgün deyil. Mən hakimiyyətin dəyişməsini istəyən vətəndaş və qəzet redaktoruyam. Bu istəyin yaratdığı ampulada obyektiv olmağa çalışıram və bu hakimiyyətə münasibətdə əlbəttə ki, qərəzliyəm, onu açıq ifadə edirəm hər gün. O baxımdan ki, mən bu hakimiyyəti zərərli hakimiyyəti hesab edirəm və onun getməsi üçün mümkün olan hər bir şeyi təbii demokratik, sivil, konstitusion yolla etməyə hazıram. Bu baxımdan kimlər məni suçlamaq həvəsindədirsə, ancaq hakimiyyətə münasibətdə, ayrı-ayrı korrupsiyaçı məmurlara münasibətdə suçlaya bilərlər və mən də bunu özümə kompliment hesab edə bilərəm. Ancaq vətəndaşa, Azərbaycana, fakta, xəbərə, peşəkarlığa münasibətdə mən özümü obyektiv hesab edirəm. Elə bilməsəm, o qiyməti dərhal oxucu verir və mən 8-9 ildir ki, ölkədə və bəzi hallarda, bəzi illərdə Cənubi Qafqazda tirajına görə, satışına görə, böyüklüyünə görə bir nömrəli olan qəzetin baş redaktoruyam. Bunu edə bilməzdim əgər bu obyektivlik olmasaydı.
Sözsüz ki, mən bu sualı verməyimdə məqsədin sizi suçlamaq yox, sadəcə peşəkar jurnalistin bu məsələyə münasibətini öyrənmək idi. Amma o bu deputat seçkiləri vaxtı da sizin də çıxışlarınızda siz bu hakimiyyətin dəyişilməsi məsələlərinə, seçkilərin demokratik olması və sonra hakimiyyətə gəlinlərsə nələr eləməsi bu məsələlərə toxunurdunuz.
Mən vətəndaş kimi bu məsələlərə toxunmuşam, siyasətçi kimi toxunmuşam və istənilən qəzet redaktoru postu əslində siyasi postu dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq qəzetin başında dayanan və ictimai rəyə təsir edən insan o sükan kiminki əlindədir, o artıq siyasətçidir və siyasi postla tövsüf olunur, o xarakteriz olunur həm də. Mən də bu həm qazet redaktoru, həm də siyasətlə məşğul olan iki qat siyasətçi kimi məsələlərə çatışmazlığa, Azərbaycanın gələcəyinə, siyasətin gələcəyinə, insanların arzularına dair fikirlərimi ifadə etmişəm, indi də ifadə etməkdəyim.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rauf bəy, neçə dəfə həbs olunmuşsunuz indiyə qədər?
Xırda həbslər götürəndə bir neçə dəfə, amma ciddi ittihamlarla bütün Azərbaycan hakimiyyətinin qarışdığı və şov düzəltdiyi həbslər götürəndə cəmisi iki dəfə.
Birində silah tutmuşdular sizdən.
Birində təyyarə qaçırtmağa görə, daha doğrusu TU-154 təyyarəsinin qaçırılmasına dəstək verdiyimə və ideya verdiyimə görə dövlət çevrişinə cəhd hakimiyyəti zorakılıqla devirməyə çağırışlar. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah idi.
Sonra ortada qalan da məndə silah oldu, ona görə deyirdim.
Axıra qalan da elə silah oldu, sonra da məlum oldu, belə ifadə etdilər ki, silahın mənbəyi tapılmadığı üçün biz bunu bu işi xətm edirik. Mən də o zaman mənbəyə göstərmişdim ki, özləri çıxartdı, dedi ki, bu sənindir. Bunu sənə tikəcəyik. Bu başqa yolu yoxdur. Qaldı özlərində silah. Yəni silah məndə o qalmadı. Ortada qaldı, amma özlərində qaldı.
Yəni silahı özləri sizə vermişdi, sizin deməyinizdən belə çıxır ki.
Özləri işə tikmişdilər.
Aha. Bu həbsdə olan vaxt mənim yadımdadır. Siz yenə yazmaq davam elətdirirdiniz. Mən bilən sonra kitab da oldu. Nə idi bax buna səbəb? Məsələn, həbsdə olanda doğrudan mı yazmaq bekarsılıqdan irəli gəlir, yoxsa...
Yəni, siz bayaq dediniz ki, mən ayrı da eləmək istəyirəm ki, peşəkarlığın və siyasətin sərhədləri harada bitir, harada başlayır. O peşəkarlığın sərhədləri hər yerdə var. Ekstremal vəziyyətdə mən özümü yoxladım. Mən bayıb türməsindən reportaj yazırdım. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən məşhur tanınmış adamları həm vaxt həbsxanada yatırdılar və o bir böyük tarix idi. Azərbaycanın keçmiş baş naziri, deputat, keçmiş dövlət müşaviri, Müsavat Partiyasının başqanlarından dördü, ADP-nin sədr əvəzi yaxud da sədrin baş katibi, bir yüzlərlə tanınan hərəkatçı, fəal və s. Elə gözəl məkan idi ki, orada jurnalist kimi işləməmək günah olardı. Mən orada sırf jurnalist kimi işlədim. İki dəfə həbs olmuşam, hər ikisində elə həbsdən kitabla çıxmışam. Düzdür, bu dəfə çox oldu və çox yazdım. Bir neçə cilddi yazdıqlarım. Təəssüf ki, yalnız bir cildini çap edə bilmişəm. Və mən sizə bir şey deyim. Həyatımda bir peşəkar qəzetçi, jurnalist kimi ən çox bayılda işlədiyim dövrlərdə ləzzət almışam.
Nə idi bax o zaman?
Yəni, siz təsəvvür edin, elə bir qapalı məkana ömründə işıq düşməyən, yaxud işığı az düşən, mətbuat işığı demək istəyirəm, az düşən bir məkana mən işıq tuta bilirdim. Oradaydım, oradan reportaj, düşüncə, oradan zamanın keçməsindən tutmuş, adını çəkmədiyim, ümumi göstərdiyim məşhur insanların şahmat oynamağına, kaprizlərinə qədər hər şeyi müşahidə edib yazmaq böyük ləzzət idi və o yazıları çıxartmaq texnologiyası özü ki, sən bayıldan bayıra necə yazı çıxarırsan, necə reportaj çıxarırsan, bəzən gündə iki dəfə o ləzzətli idi. Bir də mən olmayan bir şey eləyə bildim, içəriyə fotoaparat sala bilmişdim, yaxşı şəkillər çəkmişəm oradan. Məsələn, başımızda papaq, məhbus geyimində, qiyafəsində, məhbus çarpalarında, dar kameralarda şəkillərimiz var. Bu, tarix üçün çox qiymətli bir hədiyədir mənim tərəfimdən. Hesab edin ki, Azərbaycan tarixində bir 50 il, 60 il, 100 il bundan qabaq azcana əhəmiyyət olan insanların indi hardansa məkandan fotoları var tarix, Azərbaycan tarixi üçün. Mən həm də sevinirəm ki, bax, o tarixə bir iki dənə belə yazı bir iki dənə foto verə bildim. Bu, doğrudan da qazetçi üçün, yəni bu ekstremal vəziyyətdə yazmaq həvəsi olan qazetçi üçün bir nümunədir və mən hesab edirəm ki, nə vaxtsa qocalma imkanım olsa bu məsələlərlə bağlı bir dərsliklə yazım ki, necə bu vəziyyətlərdə işləmək olar, necə qələm və kağız olmadan necə yazı yazıb çölə çıxartmaq olar və necə operativ olaraq reportajı həmin an qəzetə yetirmək olar.
Yaxşı, bax, bu işin, deyək ki, o peşəkarlıq tərəfi, siyasi tərəfi. Amma insan qapalı mühitdədir. Bax, bunun özü nə dərəcədə? Bəlkə maraqlı idi, bəlkə çətin idi, bəlkə qorxulu idi.
Çətindir. Türmə amili insan həyatı üçün xüsusi dönüş nöqtələrindən biridir. Sən ya müstəntiqə dönür, sanırsan və şəxsiyyətin tamamilə itirilsən, hansı ki, çöldə özün haqqında belə fikirdə olmursan, ya da sən Allaha dönürsən, ibadət edirsən, güclü olursan və daha da güclənib çıxırsan oradan və onda da yenə özünü tanımırsan. Yəni, ora elə məkandır ki, 3-4 gündən sonra sən özünü kəşf etməyə başlayırsan ki, hansı ki, indiyə kimi belə imkanların olmayıb ki, sən özünə baxasan, ki, sən kimsən, haraya qədərsən, nəyin var sənin. Bax, ora o suallara cavab tapmaq üçün ideal bir yerdir.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rauf bəy, ibadətlə məşğul olursunuz gərək ki, hə?
Mən elə birinci həbsimdə fürsət buldum, elə 2000-ci ildə, avqust ayında təyyarənə bağlı tutulanda elə ibadətə gəldim. Və sonra da oradan çıxandan bir neçə sonra həcc ziyarətinə getdim. Deyim sizə ki, bütün məqamlarda kömək edir iman, imanlılıq, xüsusilə də çətin və türmə anlarında. Heç bir problem olmadan, heç bir xüsusi çətinlik olmadan ötürə bilirsən istənilən ağırlığı, çiyninə düşmüş məsuliyyəti, yükü, çətinliyi, qərəzi. Dünya üstünə gəlsə belə yalnız Allaha təvəkkül eləmək sənə yetir. Və sən görürsən ki, sən hamıdan güclü ola bilirsən.
Bax, bu, bayaq da xatırlatdınız, Müsavat Partiyasının son qurultayında o sizin o postlardan necə deyək, çəkilməyiniz mi, sizin kənarlaşdırılmağınız mı və yaxud imtina eləməyiniz, bütün hallarda həmin postlarda artıq siz yoxsunuz. Nə baş verdi belə?
Bilirsiniz, mən uzun müddət Müsavat Partiyasının sıravi üzvü olmuşam. Yalnız 2001-ci ildə Səbəyin təkidi dəvəti ilə mən başqan mavini olmağa razılaşdım. O da ancaq 2003 şansına görə ki, mənim cəmiyyətdə, mətbuat aləmində və müəyyən qəzet oxucular arasında az çox hörmətim var, yazılarımı oxuyurlar və bu imkanlar, bu nüfuz, bu söz demək və söz eşitdirmək imkanları hər halda İsabəyə lazım ola bilər. Mən axı dedim sizə bayaq ki, mən bu hakimiyyətin dəyişilməsini, demokratların gəlməsini istəyən adamlardan, redaktorlardan, vətəndaşlardan biriyəm. İndi isə mən qərara gəldim ki, 2003 mərhələsi ciddi bir mərhələ arxada qaldı. 2005 mərhələsi arxada qaldı və qarşıdan 2008 mərhələsi gəlir. Ən azı bir illik, il yarımlıq siyasi fasilə götürmək və qazetlə, media proyektlərindən məşğul olmaq qərarına gəldim. Çünki siyasətdə zamanımın daha çox xərclənməsi qazetdə zamanımın daha az sərf olunmasına gətirib çıxarır və onu da görürdüm ki, qazet gün-gündən geri gedir. Bütün gücümü, diqqətimi indi qazetə qoymuşum və deyim ki, sizə bir neçə ay ərzində inqilabi dərəcədə dəyişiklik var qazetdə. İzləyənlər də bunu bilir. Elə söhbət qiymət reformasına ki, həyata keçirmişik. Hal-hazırda hakimiyyət bütün qiymətləri qaldırır, yeni müsavat qiymətləri azaldır və bu kampaniyanın özü də bir maraqlı kampaniyadır və nəticələri mən görürəm. Buna görə də hesab edirəm ki, qurultaydan keçən yaxud sonuncu məclisdən keçən qısa müddət ərzində verdiyim qərarlar doğrudur. Buna baxmayaraq, bayaq dedim mən sizə, istənilən qəzet redaktorunun, istə bu indiki anda, hətta ən kiçik qəzet redaktorunun ictimai rəyə, siyasi proseslərə indiki an üçün təsiri ən böyük partiya liderininkindən çoxdur. O baxımdan problem heç zaman olmayıb məndə.
Belə baxandan da bayaqki mənim sualım müəyyən qədər özüm doğruldu ki, redaktor hakimiyyəti də gəlmək istəyə bilər, əgər təsir imkanları genişdir.
Qəzet redaktor kimi yox, vətəndaş prezidentliyə iddialı edən şəxs kimi gələ bilər. Amma hələ ki, mən o iddianı irəli sürməmişəm.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Can Güdənlə gəlirsiniz gərək ki.
Bəli.
Bu Elmar Hüseynovla bağlı bir toplantı var idi. Orada siz dediniz ki, ən azı Can Güdən şahid kimi lazımdır.
Başına gələn. Mən o zonda olarkən, yəni Bayıldan sonra 13 saylı zona getdim. Orada cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. O cümlədən də sahə üzrə mütəxəssislər var orada. Ev oğruları, adam oğruları, killerlər. Onların prinsiplərini mən öyrəndim. Və belə məlum oldu ki, killer iki adama güllə atmaz. Kim sifariş verilibsə, ona güllə atır. İkinci adam varsa gözləyir. Aylarla bəzən gözləyir, günlərlə gözləyir, saatlarla gözləyir. Çox nadir hallarda ikinci, üçüncü adam vurulub. O deməkdir ki, artıq bu killer deyil. Onu işləyən başqa qüvvədir, yəni hökumətdir. Ayrı. Yəni, mən bir daha əmin oldum ki, 98-ci ildən ki, mən redaksiya basqından sonra mənim otağıma konkret bir şəxsin girib basqın eləməyindən bir yazıya görə sonra mühafizəçi ilə gəzirəm, dostlarım daha doğrusu yanımda olur. Düşündüm ki, düzgün qərar vermişəm və neçə dəfə bəlkə də öz həyatımı belə deyək, bu qərarla qutarmışam. İndi Hacı Məmmədov məhkəməsini izləyir ictimaiyyət. Fikir verirsinizsə, orada bəzən ifadələr olur ki, filan kəsi götürmək istəyirdik, yanında adam var idi, götürmədik. Filan kəsi götürmək istəyirdi, filan zavod direktor, mühafizəçisi var, bir ay izlədik, götürə bilmədik. Yanında adam olmaq elə bu deməkdir. Rəhmətli Elmar mənə bir dəfə pres klubda dedi ki, biraz zarafatla ki, bu nədir, yanında iki adamla gəzirsən, sən necə azad olursan, sən necə hərəkət edə bilirsən. Orada zarafatla dedim ki, onsuz da məni vuracaqlar, istəyirəm şahid olsun yanımda. Elmarın həmin vaxtı yanında mühafizəçi yox, elə tək şoferi onunla pləkənlə qalxsaydı o hadisə olmayacaqdı. Biz Azərbaycanda bir saylı risk daşıyan peşənin sahibləriyik. Xüsusilə müxalifət qəzetlərinin redaktorları, başımıza gələnləri görürsünüz. Bahəddinin, Fikrətin, Elmarın başına gələn əslində bizim də başımıza gələ bilər və hesab edin ki, belə bizim başımıza gəlib. Canımızın qayğısına qalmaq, əgər hökumətin boynuna düşmürsə və əksinə yapırsa, biz gələk özümüz bu qayğıya qalaq.
Amma bir məsələ də var. Ümumiyyətlə həmişə killer məktəbi daha çox inkişaf edir, nəinki can güdənlik məktəbi. Can güdənlik məktəbindən ötəri xüsusi şərait olmalıdır. Yəni adamlar bu istiqamətdə formalaşmalıdır, amma killerlər istənilən halda, yəni cinayətkarlar, qatillər formalaşa bilirlər. Bax, indi çox adam o gün parlamentdə də belə bir fikir oldu ki, əgər bunu rəsmiləşdirsək, yəni bu can güdən məsələsi və bunlara silah verilsə, çayxana müdüründən tutmuş hamı can güdən gəzdirəcək. Amma can güdən gəzdirən, indi söhbət o bir can güdəndən getmir ki, kiminsə yanında bir neçə can güdən gəzdirənlər özləri də bəlkə də bilmirlər ki, yəni həvəsə düşüb gəzdirənlərdən gedir söhbət ki, can güdən həm də potensial qatildir. Çünki bunun məktəbi yoxdur və ola bilər ki, can güdənin özünə sifariş verilsin. Siz necə baxırsınız?
Bu kinolarda belə şeylər olur, amma mənim yanımda olan uşaqlar əksəriyyəti belə deyək, mənim döyüş yoldaşlarım olub, səngər yoldaşlarım olub. Bir uzun müddət yanımda olan uşaqlar Azərbaycan Milli Ordusunun zabitləri olub. Erməni ilə vuruşublar, döyüş görüblər, qanqada görüblər, peşəkar can güdən deyirlər. Amma mən özüm bu sənətin nəzəriyyəsini oxudum və bir ki, Türkiyədə olarkən mənim o sahəyə aid peşəkar dostlarım var. Türkiyə ordusunda olmuş və Avropa standartları səviyyəsində bu işləri, tək yalnız bu iş yox, bu işləri bilən dostlarım var ki, onlar Azərbaycanda döyüşüblər. 50-yə yaxın zabit vaxtı ilə 92-93-cü illərdə. Bunlarla maraqlanmışam. Doğrudan çox ciddi bir sahə və sənətdir. Amma yenə də dedim, mən onu belə filmlərdəki kimi möcüzəvi şəkildə məni, yəni obyekti qoruyacaq fiqur kimi saxlamıram, yaxud yanımda deyirlər. Belə yanımda olmaları lazımdır və mən sizə deyim ki, şəhərdə əksər vaxtlar mənim can güdənim olmur. O yerlərə ki, gedəndə məni görə bilərlər, izləyə bilərlər və məni tanıyan adamlar görə bilərlər. Ora xüsusi olaraq can güdənim gedirəm ki, görsünlər ki, mənim yanımda adam var, gələndə, çıxanda, gedəndə və s.
Hər halda mən arzu edirəm ki, can güdənin sizi qorumaq məsələsində heç vaxt aktiv fəaliyyətinə ehtiyacı olmasın. Rahat bəy, səhv eləmirəmsə Tovuz rayonundansınız.
Bəli.
Hansı özü kəndi?
Yuxarı Öysüzlü adlanan bir kənd var, Ermənistanla sərhəddədir. Gözəl bir kənddir oradan.
Neçə il o kənddə olmuşsunuz?
17 yaşıma kimi kənddə olmuşum.
Nə var idi o kənddə maraqlı?
O kənddə hər şey maraqlı idi.
Məsələn?
Uşaqlığım var idi, xatirələrim var indi. Qayalar, dağlar, bulaqlar var. Çaylar var ki, suyunda çimmişəm, bulaqlar var, suyunu içmişəm. Bağlar var, meyvəsini dərmişəm, yemişəm və s. Yəni, insanın doğum prosesi yalnız fizioloji, bioloji proses deyil, bir astral prosesdir. O yerdə Allah səni dünyaya gəlməyə məsləhət görübsə və sən dünyaya gözünü orada açıb, ilk nəfəsini orada almasansa, ora artıq xüsusi bir məkandır insan üçün. O, yəni, suala gəlməyən, detallaşdırılması mümkün olmayan və nə qədər detallaşdırılsa belə yenə də yerdə cavabı qalan bir xüsus anlamdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bu uşaq vaxtı hərənin bir şeydən xoşu gəlir və yaxud da ki, xoşu gəlmir. Nə, hansı oyunlar oynayırdınız, xoşunuz gəlir?
Daha çox dava-dava oyunu oynayırdıq. Dağlara çıxıb, bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altındaydı elə. Yüksək dağlıqlar idi, qayalıqlar. Orada yığışardıq, daha çox müharibə oynayardıq. Daha çox. Qəribə budur ki, müharibə oynadığım qohum qardaş, dost tanışım, sinif yoldaşlar məsələyət sonra döyükçü oldu. Yəni, biz sərhəd kəndi olduğumuz üçün uşaqlar könüllü batalyon qurdular sonra, vuruşdular.
Bu müharibə oynayanda mən də uşaq vaxtı oynamışam, elə biz ona dava-dava deyirdik. İki hissiyə bölünür dəstə, yəni, və vuruşurlar uşaq düşüncəsi ilə. Və indi dövr dəyişib, siz siyasi qütbün deyə iki qütbdən birinin tərəfindəsiniz. Və həmən uşaqlarla ayrıldınızmı? Oynadığınız uşaqlardan əks tərəfdə olanlar varmı?
Əks tərəfdə olanlar yoxdur. Kətdə qalan hamısı demək olar ki, bir neçəsi orada möhüddən çıxıb. Sonra böyük əsərətim Yeni Müsavat Partiyasının üzvləri oldular. Və bizim qurduğumuz batalyonların könüllü...
Müsavat Partiyasının
Yeni Müsavatın üzvü oldular. Mən 89-cu ildə bu partiyanı qurmuşam. Yeni Müsavat qazeti ilə bir yerdə, sonra hesab ilə birləşmişik biz. O vaxt elə ilk sinif yoldaşlarımdan ibarət, həmin dava-dava oynadığım çocuqlardan ibarət bir partiya qurduq. Ya daha doğrusu rayon şöbəsinin biri, Tovuzda qurduğum rayon şöbəsinin biri onların üzərində idi. Of tüfəngindən, mənim Gəncədə o vaxtı imkanlarım, siyasi imkanlarım geniş idi belə deyək. Mənim gətirdiyim silahla, avtomatla, başqa şeylərlə, gizli yolla gətirdiyim silahla silahlandırdıq. Orada müdafiə batalyonları qurduq. Yəni uşaqlar sonra məndən əks tərəfdə olmadılar, amma mənimlə olanlar çox oldu.
Siz Gəncədə oxumusunuz?
Gəncədə ilk adi təhsilimi Gəncədə almışam, bəli, 5 il.
Sonra?
Sonra Bakıya gəlmişəm. Bakıya gələndən 1-2 ay sonra hərəkətə qoşuldum. Bir neçə ay sonra yenə qayıtdım Gəncəyə, gizli fəaliyyət göstərdim, qəzet bıraxdım, redaksiya oradaydı Yeni Müsavat dövründə. Və oradan 13 rayon təşkilatı yaratdım, Yeni Müsavat Partiyasının 13 rayon təşkilatını qurdum demək olar ki. İlk yayım şöbələri, bir neçə qəzet, qeyri-formal təbii ki, partizan üsulu ilə çap edirdim. Çünki niyə Gəncədə yerləşirdim? Birincisi, Tovuz mətbəsində çox vaxt çap edirdik biz gizli şəkildə. Həmin ədəbiyyatı, dini ədəbiyyatı, o vaxtı bilirsiniz ki, ona ehtiyac var idi. Siyasi ədəbiyyatı, mənim öz məqalələrim olurdu, Şenol imzası ilə. Onu kitabça şəkilində buraxırdım. Bir də Gürcüstanda, Tiflisdə mən əlaqə yaratmışdım, orada da çap edirdik qəzetlər. O baxımdan Gəncə sərfəli idi. Bakıda o vaxt rejim güclü idi, xəfiyyələr güclü idi, oturub işləmək mümkün deyildi.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Ailənizdən danışın biraz, hansı ailədə dünyaya gəlmişsiniz?
Atam, anam müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Həm evdə, həm məktəbdə.
Hansı dərsləri deyirdilər?
Atam mənə qrup dərsləri deyirdi. Yəni, o vaxt var idi. Məktəbdən
var,
sonra
uzadılmış qruplar var idi.
Hər ikisi ibtidai sinifdə mənə dərs deyiblər. Anam mənə rus dilindən dərs deyib. Çox ciddi və kənd mühitindən fərqli sistemdə böyüdüblər məni. O vaxt çox qəzəblənirdim ki, niyə mənə belə fərq qoyurlar, niyə mənim azadlığım məhdudlaşdırırlar, niyə mən saatlarla oxumalıyam. Məsələn, çıxıb gəzməməliyəm. Belə üsyanlarım olurdu, amma sonra onun nəticələrini gördüm və mən qürur duyuram ki, mənim ata-anam kənd mühitində bizə belə bir tərbiyə verə bilir. Məsələn, 4 uşaqlıq, 4-ümüz də musiqi təhsil almışıq və bütün ədəbiyyatı o zaman Avropa yazarlarından, Rus yazarlarından tutmuş, Azərbaycan dilinə tərcüm olmuş, nə vardı hamısını bizə sistemlə tərtib edib oxudurdular. O kitablar bizə çox şeylər verdi. O sistem, o tərbiyə bizə çox şeylər verdi və bizi qabağa çıxmağımıza, önə çıxmağımıza, fərqli olmağımıza bütün imkanlar o yaratdı. Amma mənim taliyimdə yaradıcı insan kimi ən böyük rolu mənim nənəm oynayıb. Həyatımda çox böyük bir təsir buraxmış Mileylə adlı bir nənəm olub, atamın anası. Çocukluğum, yəni 8-ci sinifə kimi yanımda olub, hər gün, hər an. Sinə dəftərdi, namaz qılardı, oruç tutardı, Quran oxuyardı. Çox güclü bir insan idi şəxs kimi de.
Siz 8-də oxuyanda dünyasını dəyişdi?
Mən 8-ci sinifdə oxuyanda 86 yaşında dünyasını dəyişdi. 80-ci ildə idi, səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi və
nə oldu, bu maraqlıdır o, qəfildən yaxın.
Nənəm çox sağlam qadın idi. 86 yaşında ağaca çıxırdı, təsəvvür edin ki, gilas yığırdı, tut yığırdı, serroz qaraciyərin xəstəliyindən öldü. Çox buz kimi su içərdi məsələn. İşləyərdi, gələrdi buz. Sən demə onların təsiri olub hər halda yaşlı orqanizm.
Pis təsir elədi sözsüz ki.
Mənim dünyamı qaraltdı hesab edin ki. Mənə çox pis təsir elədi. Yəni həyatımın ən böyük itkisi idi, birinci itkisi idi belə deyək. Başa düşənmirdim, anlayamırdım. Mən elə gəlir ki, mənim nənəm ölməsi hər halda.
Belə bir hadisə mənim də başıma gəlib, ona görə bildim ki, bu çox pis təsir edir. Rahat bəy, öz övladlarınız, 3 övladınız var gərək ki. 2 oğlan, 1 qız, hə?
Yox, 2 qızım i̇ki qız, var, 1 oğlum var.
Həmən tərbiyəni verə bilirsiniz sizə verilən?
Biraz fərqlidir, yox. Mənim qızlarım Türk məktəbində oxuyurlar. Tərbiyənin gedişindən razıyam yəni. Vətənpərvərliyi, bayrağa münasibət, ölkəyə, Türkiyə, dövlətə münasibətdən çox razıyam. Amma onlar bizdən daha müstəqildilər. Zaman başqa şərtlər ortaya çıxarır. O şərtlərə uyğun şəkildə tərbiyə verməyə çalışıram. Çalışıram ki, yəni valideynlərimdən də müəyyən əxs elədiyim o sistemdən bir hissəsini onlara tətbiq edeyim. Amma ehtiyac yoxdur. Çalışırlar, oxuyurlar.
Təminatları necə? Təmin edə bilirsiniz?
Yəni, mən özüm təminatlı ailədə böyümüşəm. Mənim heç vaxt problemim olmayıb. Mən hiss eləməmişəm ehtiyac. O vaxt sovet dövrüydü. Kətdə, ümumiyyətlə, bizim kətdə çoxlar yaxşı yaşayırdı. Biz də babat yaşayırdıq. İndi də uşaqlarımın, yəni, belə deyək, çörək problemi olmayıb, yoxdur.
İnşallah heç olmazdır. Rahat bəy, ümumiyyətlə, bax, belə götürək, ehtiyac olmadı qəzetə, deyək ki, siyasətə, heç nəyə. Neyin yərdiniz? Bax, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, indi sizin məşğul olduğunuz işə, deyək ki, ehtiyac yoxdur.
Kitab yazardım.
Sənətli yoxsa bədii?
Bədii, sənətli və s. Yazıb satardım. Və bunu nə vaxt eləyəcəm? Yəni, Azərbaycanda indi kitab biznesi yoxdur, demək olar ki. Yəni, bir Çingiz Abdullayevdən başqa heç kim kitab yazıb, əsər yazıb, roman yazıb, pul qazanamır. O da Rus bazarından qazanır daha çox, nəyə ki, Azərbaycan bazarından. Amma mən hesab edirəm ki, mümkündür əvvəllər olduğu kimi 200-300 min tirajla Əlbəl Hacızadənin ya bir başqalarının bəzən yaxşı, bəzən orta səviyyəli, bəzən çox aşağı səviyyəli kitabları satılırdı. Onu etmək mümkündür.
Yəni, biraz dəqiqləşsə, siz hesab edirsiniz ki, siz yazıb, satıb, pul qazana bilərsiniz.
Yəni, acından ölməyəcəm istənilən halda. Elə mənim xatirələrimi yazsam, bəs edir bu dolanmağa. Yəni, kitab yazmaq, oturub fundamental bir əsər ortaya qoymaq arzum var. Bəlkə də heç zaman bu arzuya çatamayacağam, amma bu arzum var. Ürəyimdən hərdən keçir, məsələn, öz-özümə düşünürəm, planlaşdırma olanda həyatımın müəyyən mərhələlərini ki, geçsəm nə ilə məşğul olaram, mən görürəm ki, daha çox çəkir, məsələn, fermerlik, kənd təsərrüfatı, ayağımda çəkmə, atın belində, heyvandarlıqla məşğul olmaq, bunlar da çox mənim üçün maraqlı, çəkici gəlir. Qismət, yəqin ki, bunların heç biri olmayacaq, hələ ki, 40 yaşıma təzə basmışam və hələ siyasi iddialar qabaqdadır, hələ nə var ki, nə olub ki?
Gözəl günlər, şən günlər, yerinə
yox, gözəl günlər olmayacaq, şən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir, gərgin, çətin günlər, yəni mən hesab eləmirəm ki, potensialım verə biləcəklərim artıq bitib, tükənib verilib, mən güman edirəm ki, çox şey qabaqdadır hələ.
Çox gözəl, amma bizim vaxtımız təəssüf ki, bitir. Yenə də sizə minnətdaram ki,
mən sizə minnətdaram ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun.
Tanınmışlar. Beləcə, bugünkü söhbətimizi də yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi.